neskatoties uz to, ka abos kredītinformācijas birojos patreiz glabājās gandrīz 95% no visiem kredītiem, kurus ir izsniegušas kredītiestādes, un 90% no visiem kredītiem, kurus ir izsnieguši patērētāji kredītdevēji, abas šīs grupas ar šo informāciju neapmainījās. Respektīvi, kredītiestādēm nebija redzama patērētāja kredītdevēja kredīta un otrādi. Savukārt šie grozījumi tagad šos ierobežojumus noņem. Kredītdevējiem nebija īsti pienākuma ar šādu informāciju apmainīties un šādu informāciju vērtēt. Un tagad šāds pienākums viņiem parādās. Viņiem ir pienākums vērtēt visas patērētāja kredītas, izsniedzot jaunu.